Story 5. Сәлем, менің атым Мансур. Мен сіздерге отбасым жайлы айтып бергім келеді. Біз Саурановтар отбасымыз. Біздің отбасымызда 6 адам бар. Менің анам және әкем, 2 інім Мақсат пен Жанат, және қарындасым Жансая. Менің ата-әжем, 2 апайым және 1 ағам бар. Менің анам аты Кулиза. Ол математика пәнінің мұғалімі. Ол ұзын бойлы, әдемі ұзын қара шашты және көзі қоңыр. Оның хоббиі бақ шаруашылығы. Ол оқығанды және жүргенді ұнатады. Ол тағы классикалық музыка тыңдағанды және тамақ пісіргенді жақсы көреді. Ал менің әкем аты Қайсар. Ол ұзын бойлы және ақылды адам. Оның көзі көк. Ол банкта жұмыс істейді. Ол бос уақытында достарымен бірге уақыт өткізгенді және кітап оқығанды жақсы көреді. Мақсаттың жасы 19-да. Оның қоңыр көздері және қысқа қоңыр шаштары бар. Ол университетке кіріп, есептеу техникасы мамандығын оқығысы келеді. Мақсат гитара ойнағанды ұнатады. Сондай-ақ, ол таңертең ерте тұрып, жүгіруді жақсы көреді. Менің екінші ағам аты Жанат. Ол мектепке барады. Ол әдетте джинсы және футболка киеді. Ол спортты соның ішінде футбол ойнағанды жақсы көреді. Оның ең сүйікті командасы Манчестер Юнайтед. Ол бос уақытында компьютер ойындарын ойнайды. Менің қарындасым аты Жансая. Ол отбасымыздың ең жас мүшесі. Оның сүйікті пәндері француз тілі және география. Ол шоколадты өте жақсы көреді. Жансая болашақта әнші болуды қалайды. Біздің үйде ит бар. Оның аты Бостон. Бостонда отбасымыздың бір мүшесі. Ол өте сенімді ит. Мен күнде итіммен ойнаймын. Біздің үйде үлкен аула бар. Аулада көптеген жеміс ағаштары бар. Біз кейде бірге жақсы уақыт өткіземіз. Біздің үй қала орталығынан алыс емес. Біздің үйдің жанында көптеген дүкендер бар. Біз үйімізбен көршілерімізді жақсы көреміз. Анам жиі шай үстелін дайындап, көршілерін шақырады. Біз бақытты сәттерді бірге өткіземіз. Бүгін күн шуақты, әкем мен анам ағаштан жеміс жинап, және олардан варенье дайындап жатыр. Жансая мен Жанат оларға көмектесуде. Біз варенье дайындаймыз және оны қоймада ұстаймыз. Біздің аулада өрік, алма және шие ағаштары бар. Өрік менің ең сүйікті жемісім. Саурановтар отбасы әрдайым өздерінің күнделікті істерімен айналысады. Жазда біз теңізге барамыз. Жансая әлі жүзе алмайды. Әдетте ол сол жерде иттермен ойнайды. Өмір тым қысқа. Біздің отбасымызбен көп уақыт өткізуіміз қажет.